This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
In milione, scritta da Rustichello da Pisa, dal Marco Polo.งวดที่แล้วครับเราคุยกันถึงเรื่องนี้ถูกไหมครับหนังสือ In Milione โมเป็นล้านหรือเป็นล้านล้านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคำบอกเล่าของมาโคโปโลจดบันทึกโดยรุสติเคโลนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในบริบทของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างงวดที่แล้วอธิบายให้ฟังแล้วว่าหนังสือทั้งหมดเนี่ยมี4เล่มด้วยกันอธิบายเรื่องอะไรกันไปบ้างเดี๋ยววันนี้จะไปคุยว่าข้อพิพาทของนักประวัติศาสตร์พิสูจน์ว่าเขามีตัวจริงไหมเขาเดินทางไปจีนไหมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันแต่เริ่มต้นที่ตัวหนังสือกันก่อนเลยครับหนังสือเล่มนี้ก็ถูกเขียนขึ้นนะครับในต้นศตวรรษที่14นะครับแปลว่าก่อนเกิดการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กเพราะแท่นพิมพ์โยฮันเนสกูเทนเบิร์กเกิดขึ้นในปี1440นะครับก็คือประมาณ150ปีหลังจากนั้นกันด้วยดังนั้นหนังสือเล่มนี้ครับที่มีทั้งหมด150ก๊อปปี้เป็นหนังสือที่ถูกคัดลอกมือกันมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก๊อปปี้ก็เลยมีน้อยมาก150ก๊อปปี้แค่นั้นเองหนังสือเล่มนี้ครับถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาออริจินอลนะต้องบอกกันว่ายุคนั้นภาษาอิตาเลียนยังไม่เกิดนะครับคาบสมุทรอิตาลีมีภาษาถิ่นหลากหลายภาษารุสติเคโลเป็นคนปีซ่าครับภาษาที่เขาเขียนครับคือเป็นภาษาฝรั่งเศสเวเนเชียนหลายท่านจะถามมันคือภาษาอะไรเหรอภาษาเวนิสจริงๆแล้วก็คือเป็นภาษาละตินผสมกับภาษาฝรั่งเศสนี่แหละครับรุสติเคโลเรียนภาษานี้มาก็เลยได้มีการจดบันทึกนะครับในหนังสืออินมิลิโอเน่เป็นภาษานี้ก็คือภาษาฝรั่งเศสเวเนเชียนนะครับถามว่าทำไมเป็นภาษานี้เพราะว่าในเวลานั้นภาษานี้เป็นภาษาที่ใช้กันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในโลกของการเดินทางเพราะว่าชาวเวนิสนี้เนี่ยถือว่าเป็นชาติที่มีความสามารถในการเดินเรือพาณิชย์พอสมควรทีเดียวอย่างไรก็ตามครับหนังสือเล่มนี้ออริจินอลเป็นฝรั่งเศสเวเนเชียนก็จริงแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังสือที่มีความน่าสนใจจึงถูกแปลไปในภาษาอื่นๆอีกเช่นภาษาเวนิสเพียวๆซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าฉบับนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมต่อมาถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหลังจากนั้นนะครับถูกแปลออกมาโดยนักบวชชาวโดเมนิกันก็คือนักบวชลัทธิโดเมนิกันนะครับหรือว่าสำนักโดเมนิกันออกมาเป็นภาษาลาตินนะครับดังนั้นครับถ้าเกิดจะบอกว่าบันทึกเล่มไหนน่าเชื่อถือที่สุดเพราะต้องบอกว่าการแปลบางทีก็ไม่ได้มีความหมายว่าตรงไปตรงมานะครับเราลองไปดูครับว่าก๊อปปี้ต่างๆในแต่ละภาษานั้นอาจจะมีการถูกพิสูจน์แตกต่างกันไปด้วยแต่ละก๊อปปี้ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเนื้อหาการตีความไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับแตกต่างกันในรายละเอียดไปด้วยอย่างที่ได้บอกนะครับว่าก๊อปปี้ทั้งหมดเลยจะเป็นกี่ภาษาก็ตามแต่เป็นหนังสือเขียนมือและหลังจากนั้นอีกกว่า150ปีเมื่อมีท่านพิมพ์แล้วเชื่อไหมครับว่าหนังสืออิลมิลิโอเน่ของเขาเป็นหนังสือที่ถูกพิมพ์มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกในเวลานั้นรองจากพระคัมภีร์ไบเบิลแต่เพียงอย่างเดียวครับวิธีที่นักประวัติศาสตร์จะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับมีหลายวิธีนะครับอย่างที่บอกพิสูจน์2ข้อนะครับ1ไปจริงจริงไหม2มีตัวตนจริงหรือไม่แนวทางของนักประวัติศาสตร์ครับก็คือการกลับไปดูบันทึกของสำนักวาติกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่มาโคโปโลอ้างถึงสำนักวาติกันมีปรากฏในบันทึกของสำนักวาติกันหรือไม่ต้องยอมรับนะครับว่าศาสนจักรในเวลานั้นเนี่ยมีการจดบันทึกเป็นอาร์คีฟนะครับเป็นบันทึกที่ละเอียดและมีการบันทึกกันโดยต่อเนื่องมาตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นหากว่ามีอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระบัญชาของพระสันตะปาปาเช่นการส่งนักบวช2รูปไปยังต้าหยวนตามคำอ้างของมาโกโลถ้ามีจริงก็จะต้องถูกบันทึกเอาไว้นอกจากนี้ครับการตรวจหาชื่อของข้าหลวงราชสำนักหยวนที่เป็นชาวเวนิสก็น่าที่จะได้รับการบันทึกเอาไว้ในพงศาวดารของจีนอยู่บ้างพูดง่ายในยุโรปก็จะต้องมีการจดบันทึกเอาไว้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีชาวยุโรปมาเยือนคนจีนเองก็น่าจะมีการจดบันทึกเอาไว้บ้างแต่ปรากฏแบบนี้ครับแหล่งจีนนั้นมิได้มีการบันทึกเอาไว้เลยว่ามีคนชื่อมาร์โคโปโลหรือฝรั่งที่มีลักษณะเหมือนกันกับเขาเอาไว้ในบันทึกของจีนฉบับใดๆเลยสำหรับบันทึกของสาธารณรัฐเวนิสกันเองซึ่งปกติแล้วจะมีระบบสัมมโนประชากรที่ชัดเจนตั้งแต่ยุคนั้นเลยมิได้มีการบันทึกคนที่มีชื่อว่ามาร์โกนามสกุลโปโลแม้แต่นิดเดียวนอกจากนี้สำนักวาติกันคือศาสนจักรไม่ได้มีการบันทึกเรื่องราวที่พระสันตะปาปาส่งนักบวช2องค์ไปรับราชการที่ราชสำนักมองโกลแม้แต่นิดเดียวนอกจากนี้ครับยังมีการพิสูจน์ผ่านสิ่งที่มาโคโปโลพูดถึงแผ่นดินจีนนะครับ ซึ่งใครๆก็น่าจะไปจีนแล้วน่าจะพูดถึงในเวลานั้นครับคือหนังสือของเขา4เล่มไม่ได้มีการพูดถึงกำแพงเมืองจีนไม่ได้มีการพูดถึงตะเกียบนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวยุโรปรู้สึกอเมซและตื่นเต้นมากคือการรัดข้อเท้าของหญิงสูงศักดิ์ชาวจีนทั้งที่จริงๆแล้วใครก็ตามที่ไปเมืองจีนช่วงนั้นน่าจะต้องได้มีการจดบันทึก3สิ่งนี้เอาไว้เพราะอะไรครับ1กำแพงเมืองจีนนั้นใหญ่ยักษ์ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะสร้างได้2ครับชาวยุโรปนั้นกินอาหารเนี่ยด้วยช้อนและส้อมแต่กลับไม่ได้มีการบันทึกว่าคนจีนนั้นกินด้วยตะเกียบนอกจากนี้วัฒนธรรมการรัดข้อเท้าของหญิงสูงศักดิ์เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ยุโรปอีกด้วยคนที่ไม่เชื่อนะครับว่ามาโคโปโลไปเมืองจีนหรือไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ามาโคโปโลนั้นมีตัวตนจริงเชื่อว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะมีการประมวลผลจากพ่อค้านะครับชาวอาหรับพ่อค้าจากเอเชียกลางที่เดินทางไปค้าขายที่เวนิสจากนั้นประมวลออกมาและเล่าเรื่องที่เขาเนี่ยได้ยินได้ฟังมาให้รูสติเคโลได้ยินแต่ขณะเดียวกันจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าการที่เขาพูดถึงเงินที่เป็นกระดาษพูดง่ายไม่ว่าจะเป็นตัวแลกเงินก็ดีหรือจะเป็นธนบัตรก็ดีนะครับที่มีการใช้ในจีนครับในยุคดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุโรปในช่วงเวลาของเขามาก่อนเพราะยุโรปยังใช้โลหะในการหลอมเป็นเงินโดยเฉพาะยิ่งเลยสกุลฟลอรินเป็นหลักเลยก็น่าจะบอกได้นะครับว่าเขาคงจะต้องไปเมืองจีนอ่ะหรือประเทศที่มีการใช้กระดาษเป็นธนบัตรหรือว่าตัวแลกเงินจริงๆไม่งั้นจะเอาจินตนาการเหล่านี้มาจากไหนในช่วงนะครับปลายศตวรรษที่13และก็14นอกจากนี้ครับการที่เขาพูดถึงคลองใหญ่ขนาดยักษ์ที่น่าจะมีความหมายถึงต้ายุ่นเหอซึ่งเขาเนี่ยใช้เดินทางนะครับจากตอนเหนือของจีนลงมาตอนใต้เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ข้าหลวงนั้นคลองนั้นถ้าเกิดว่าเป็นต้ายุ่นเหอจริงซึ่งมันก็น่าจะเป็นจริงก็คือคลองซึ่งมันมีอยู่จริงในทางประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ได้เคยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ยุโรปมาก่อนเลยอีกส่วนหนึ่งครับคือบันทึกของเขาในเรื่องของสถาปัตยกรรมของสะพานนะครับที่ใช้ในการชะลอน้ำของหยางโจวคืออีกสิ่งที่เขาได้มีการบรรยายเอาไว้ว่ามีรูปลักษณ์อย่างไรและตรงกันนะครับกับความเป็นจริงที่มีอยู่ที่หยางโจวกันด้วยอีกหนึ่งประเด็นครับมาโคโปโลเดินทางไปถึงจีนตอนที่อายุ21ปีการที่เขาได้รับการแต่งตั้งจากราชสำนักให้เป็นข้าหลวงไปตรวจราชการที่แผ่นดินทางภาคใต้คือเจียงหนานั้นเป็นสิ่งที่ฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ได้สอดคล้องกันอะไรกับความเป็นจริงของทางยุโรปนักสักเท่าไหร่แต่ว่าครับหากว่าไปดูบันทึกและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินของราชวงศ์หยวนหรือว่ามองโกในช่วงเวลานั้นจะพบว่าสอดคล้องกันกับสิ่งที่มาโคโปโลเล่าครับเพราะพวกมองโกเองเขารู้ดีครับว่าตัวเองเป็นชาตินักรบพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อปกครองพวกเขาเลือกที่จะใช้คนต่างชาติทุกชาติที่พบเจอที่มิใช่ชาวฮั่นในการปกครองแผ่นดินจีนดังนั้นการที่เราจะเห็นนะครับว่าข้าหลวงในราชสำนักของมองโกนั้นจะมีชาวชิตันนะครับชาวต้าเหลียวซึ่งถือได้ว่าสิ้นชาติไปแล้วมาเป็นข้าราชบริพารไม่ใช่เรื่องแปลกการนำเอาชาวหนุยเจินบางส่วนซึ่งแพ้สงครามต่อพวกเขามาปกครองชาวฮั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อพวกเขาเดินทางไปทำสงครามที่เอเชียกลางก็ได้นักปราชญ์ที่มีความสามารถเช่นนักปราชญ์ชาวอาหรับชาวมุสลิมนะครับเข้ามาทำการบริหารแผ่นดินของราชสำนักมองโกไปด้วยอีกประการหนึ่งครับพวกมองโกครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างทางศาสนาและความเชื่อทุกรูปแบบเลยเปิดโอกาสให้คนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันอยู่ร่วมกันในจักรวรรดิของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นอิสลามเป็นพุทธโซโรแอสเตอร์หรือแม้กระทั่งศาสนาคริสต์ก็ตามดังนั้นไม่น่าแปลกใจล่ะครับถ้าหากว่ากุ๊ปไลคานเนี่ยจะขอให้นักบวชวาติกันเข้าไปช่วยบริหารราชการแผ่นดินนะครับเมื่อไม่ได้นักบวช100คนหรือแม้กระทั่ง2คนเพราะว่าถอดใจกลับไปที่เวนิสก่อนก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเห็นมาโคโปโลถึงแม้ว่าวัย21ปีให้มาเป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดินลงไปยังพื้นที่เจียงหนานสำหรับเรื่องของการที่เขาเนี่ยไม่ได้เคยเอ่ยถึงกำแพงเมืองจีนนะครับซึ่งมีความใหญ่มหึมาจนใครๆก็น่าที่จะมีการจดบันทึกนะครับนักประวัติศาสตร์บางส่วนก็บอกแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจละครับเพราะกำแพงเมืองจีนเนี่ยเบื้องต้นเลยมีเอาไว้เพื่อป้องกันการรุกรานของบรรดาอาณาจักรชนทางเหนือเข้าสู่แผ่นดินฮั่นแต่ในเมื่อยุคสมัยของมองโกครับกำแพงเมืองจีนไม่สามารถฟังก์ชันหน้าที่นี้ได้เพราะว่าในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นหนุยเจินก็ดีไม่ว่าจะเป็นมองโกก็ดีข้ามผ่านกำแพงเมืองจีนเข้ามาได้โดยง่าย ดังนั้นราชสำนักมองโกเองก็คงจะไม่ได้มองว่ากำแพงเมืองจีนนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่แต่มองว่าเป็นแนวป้องกันที่มีความล้มเหลวมากกว่าดังนั้นจึงค่อนข้างยากนะครับในการที่จะตัดสินไปเลยบอกว่ามาร์โคโปโลนั้นไม่เคยไปเมืองจีนแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะบอกว่าตัวเขานั้นเดินทางไปยังราชสำนักหยวนจริงแต่ทีนี้ครับสำนักสงฆ์โดเมนิกันที่เวนิสบ้านเกิดของเขาซึ่งปกตินะครับสำนักสงฆ์ปกติก็จะมีการจดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างอย่างละเอียดก็เหมือนวาติกันแหละครับให้น้ำหนักนะครับว่าสิ่งที่รุสติเกโลบันทึกปากคำของมาร์โคโปโลนั้นเป็นความจริงบาทหลวงที่มีชื่อว่าฟรานเชสโกปิปิโนซึ่งเป็นผู้แปลบันทึกของรุสติเกโลจากภาษาเวเนเชียนฝรั่งเศสเป็นภาษาลาตินและให้ชื่อหนังสืออิลมิลิโอเน่นะครับในภาษาลาตินว่าiter merci Paoli Veneti ซึ่งถือได้ว่าเป็นฉบับที่สำคัญที่สุดและเป็นฉบับที่อ้างอิงกันเยอะที่สุดนี้นะครับแปลหลังจากฉบับออริจินอลภาษาฝรั่งเศสเวเนเชียน3ปีฉบับที่เป็นภาษาละตินย้ำนะครับว่ามาร์โคโปโลซึ่งทางด้านของบาทหลวงปิปิโนบอกว่าท่านได้เจอตัวจริงของมาร์โคโปโลด้วยไปเมืองจีนมาจริงการติดต่อกระชับสัมพันธ์ทางการทูตของมองโกกับวาติกันในยุคพระสันตะปาปาต่อมาคืออินโนเชนตี้ที่4ก็คือช่วงปีเกิดของมาร์โคโปโลและพระสันตะปาเกรโกริโอเดชิโมหรือว่าพระสันตะปาปาเกรกอรีที่10ในปี1271มีอยู่จริงนอกจากนี้บันทึกการเดินทางนี้เป็นบันทึกที่ช่วยให้การเผยแพร่คริสตศาสนาในตะวันออกไกลเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างมากอีกด้วยก็ถือเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะครับที่จะยืนยันนะครับว่ามาร์โคโปโลนั้นมีตัวตนจริงไหมเดินทางไปยังจีนจริงหรือไม่แต่ก็ยากนะครับที่จะปฏิเสธครับว่าบันทึกการเดินทางของเขาเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสอดคล้องกันกับความเป็นจริงที่มีจริงอยู่ในจีนสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งแล้วทำไมจึงไม่มีใครที่มีการจดบันทึกเรื่องราวของตัวเขามาร์โคโปโลเอาไว้เลยไม่น่าแปลกใจล่ะครับว่าช่วงที่เขาเดินทางออกจากเวนิสเขามีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาคือโนบอดี้ในเวลานั้นสมัยที่เขาเดินทางไปที่จีนเขาถึงที่หยวนซ่างตูด้วยวัย21ปีครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนต่างชาติจำนวนนับพันนับหมื่นที่รับใช้ราชสำนักหยวนดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีใครเนี่ยโฟกัสไปที่เขาและบันทึกถึงคนแบบเขากันอีกด้วยแต่ต้องยอมรับนะครับว่าความสนใจครับในเรื่องของโลกตะวันออกจักรวรรดิจีนความมั่งคั่งที่ไม่มีใครเลยที่เคยได้เห็นมาก่อนเป็นการจุดประกายสังคมยุโรปในเวลานั้นให้อยากที่จะเดินหน้าในการสำรวจโลกมากเกินไปกว่าคอมฟอร์ตโซนของพวกเขาจนโคลัมบัสไปพบอเมริกาและจนกระทั่งนักสำรวจอื่นๆอีกมากมายเดินทางไปพบพื้นที่ที่ไกลกว่านั้นไปถึงจีนหรือแม้ว่าไกลสุดขอบโลกก็ตามแต่และทั้งหมดนี้ครับก็คือแรงบันดาลใจจากหนังสือที่มีชื่อว่าอิลมิลิโอเน่บันทึกโดยรุสติเกโลของนักเดินทางที่เราเชื่อว่าเขามีจริงมาร์โคโปโลครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears